Kertojen ääni -podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Tänään vieraana suunnittelujohtaja Lasse Lakel. Aiheena kirjankannen suunnittelu, millainen kansi pysäyttää, millaisia trendejä on Suomessa ja maailmalla ja miten yhteistyö kannen suunnittelijan ja kirjailijan kanssa toimii. Tervetuloa Kertojen ääni -podcastin pariin. Tänään aiheena on se, mitä ei saa käyttää arvostelussa, eli siis kirjan kannet. Ja vieraana mies, legenda, Lasse Lakel. Tervetuloa, Lasse.
Kiitoksia, Jukka.
Ja meillähän Lassen kanssa on historia. Minä tässä podcastissa joskus mainitsen minun syntiset mainostoimistovuoteni. Ja Lassen kanssa niitä ollaan silloin aikoinaan vietetty. Ja Lasse sen jälkeen on sitten siirtynyt urallaan eteenpäin suunnittelujohtajana Grand by Hellonilla. Lausuinhan oikein.
Kyllä meni oikein.
Lasse Lakela, joo, aivan juuri.
Nimi varsinkin.
mutta aiheena tosiaan on kuitenkin se, mehän ollaan kirjoittamiseen ja kirjallisuuteen keskittyvä podcast ja aika paljon ollaan niiden sanojen kanssa ja tarinoiden kanssa. Mutta kyllähän se kuitenkin sitten, kun se kirja paketoidaan, niin siinä sitten ensimmäisenä huomion kiinnittää se kirjan kansi ja sen syntyhistoriasta, kaikesta mitä siihen liittyy, niin siitä puhutaan tänään. Mutta lähdetään liikkeelle nyt vaikka siitä, että jos Lasse Lakelasta tehtäisiin elämäkerta ja sillä olisi jonkinlainen kansi, niin mikä olisi sen hallitseva väri?
Sinänsä aika helppo kysymys tähän heti alkuun, mutta kyllä se keltainen on.
Keltainen.
Se on semmoinen, ja se ei ole mikä tahansa keltainen, vaan se on kananmunan keltuainen on niin kuin hyvin lähellä. Siis kananmunan keltuaisiahan on semmoisia oranssiin taittuvia ja sitten on semmoisia keltaiseen taittuvia. Niin se on käytännössä siitä väliltä. Okay. Siellä on niin kuin täydellinen keltaisen sävy on mun mielestä kananmunan keltuaisen sisällä. Silloin kun se on oikein keitetty.
No niin.
Eikä yli semmoiseksi harmaaksi mössöksi, joka on vähän niin kuin saampuosuus.
No niin, no minkälaisia tunnelmia, ajatuksia se herättäisi siinä, kun joku nyt katsoisi, huomaisi kirjakaupan toisesta reunasta, että tuolla on tällainen kananmunan keltoisen värinen kirja. Haluaisin ehkä tarttua siihen. Niin mitä luulet, että minkälaisia tunteita se katsoja silloin tuntisi?
Niin, no tunteesta en osaa sanoa. Ehkä se on semmoinen niin kuin mielenkiintoisuuden ja niin kuin syventymiseen liittyvä tunne, mikä sieltä herää jopa. Tai sitten se on liikennemerkki siitä, että elä vaan koske tähän kirjaan. Mutta sekin voi olla tietenkin ihan validi pointti, jos on mun elämänkerta, mutta ei mennä siihen nyt.
No niin, sitä jäädään odottamaan nyt sitä keltaista kirjaa, jonka kannessa on LL. No pakkohan meidän kuitenkin hiukan puhua siitä, että no kuka Lasse. Minä sanoin sinulle, että määrittelin sinulle, että nyt olet, tätä nauhoitustakin tehdään Oulussa. Ehkä joitakin näitä huudeilta ensiaskeleesi ainakin mainonnan maailmassa ottanut mies. Mutta kuka nyt on Lasse Lakela näin kuulijoiden näkökulmasta?
Joo, Lasse Lakela on Oulusta kotoisin tai syntyisin oleva ihminen ja isä ennen kaikkea. Helsingissä nykyään about 8 vuotta tulee nyt täyteen ja perheeseen kuuluu vaimo ja 4,5-vuotias lapsi ja se tasapainottaa työtä sitten niin kuin tuossa softapuolella aika paljonkin, että softa-alalla tosiaan työura sitten tuon mainostoimistomaailman jälkeen.
Eläköidyt mainostoimistomaailmasta oikeisiin töihin?
No, jonkun mielestä oikeisiin töihin, jonkun mielestä pallomereen, mutta nämä on niin kuin katsojakannasta riippuvia mielipiteitä, että miten sen haluaa ottaa.
No miten sitten se kirjan kansien suunnittelu liittyy tähän kaikkeen? Onko se, mistä se raha tulee ja kaikki muu on pelkkää harrastusta?
Sehän olisi äärimmäisen hienoa, jos se raha tulisi pelkästään sit kirjan kansien suunnittelusta, mutta ei siis mä oon ollut aina visuaalinen ihminen, graafinen ihminen, joka edelleenkin käsittelee oikeastaan kaikki omat haasteetkin sen kautta, että mä piirrän niitä juttuja. Ja sitten vaikka nyt on ollut niin kuin erilaisissa rooleissa ja esihenkilötehtävissä ja muissakin, niin se visuaalisuus on edelleenkin niin kuin yksi kantava teema siinä mun tekemisessä, mistä sitten tullaan siihen kirjan kansien suunnitteluun, että se on sitten ollut semmoinen vastapaino myös siinä, että se voi jopa mieltää ehkä taiteellisemmaksi sitten kuin sitten niin kuin tuommoisen niin kuin käyttöliittymään tai palvelun muotoiluun liittyvä työ, mitä sitten päiväduunissa tekee.
Niin, ja varmaan tämmöisessä luovissa töissä on eri asteita ikään kuin siinä luovuudessa tavallaan, että voisin kuvitella myös näin, että kirjan kansia on oletettavasti aika tiukkaan määritelty, että no minkälainen sen pitää olla. Siinä on ehkä nimi, siinä on ehkä jonkinlainen paidaton Fabio. Vai saattaa genrestäkin.
Puhutko nyt omasta kirjasta?
Itse asiassa on se minun julkaisematon tarinani, Viettelysten tuulet. Tulee vielä joskus julki. Mutta vai onko jopa näin, että semmoinen kirjankannen tietty tiukka luova laatikko jotenkin vapauttaa suunnilleen ajattelemaan uusilla tavoilla?
No siis joka ikisessä asiassahan on joku tiukka laatikko. On se sitten niin kuin, tämä on mun mielipide. Että niissä kaikissa on joku kehikko, minkä ympärillä liikutaan. On se sitten kirjan kansi, taulu, CD-levyn kannet tai niin kuin LP-levyn kannet, mitä ne nyt onkaan, Spotify, tommonen banneri tai mitä ne onkaan. Et se antaa sulle tietyn rajan, missä sun pitää niin kuin ratkoa sitä ongelmaa. Se on kuitenkin ongelmanratkontaa tietyllä tavalla mun mielessä. Ja ehkä se on just se, että siitä pitäisi löytyä se nimi, se kirjan nimi, kirjailijan nimi. Ja sitten sen pitäisi jollain tavalla viestiä siitä, että mitä se kirja pitää sisällään, mikä fiilis siinä kirjassa on. Että se on mulle se oikeastaan, että mistä mä lähden tekemään sitä kannen luonnosta myöskin, niin se on noin ne asiat, siellä on taustalla.
No miten sitten, jos käydään läpi sitä kirjan kannen suunnittelun prosessia, niin oletettavasti sen kirjan täytyy olla olemassa. En tiedä, onko se aivan valmis, en tiedä, miten se menee, mutta miten se, otetaan tämmöinen perinteinen vaikka tietokirjan tai kaunokirjan julkaisuprosessi, niin missä vaiheessa se ikään kuin kannen suunnittelija tulee mukaan prosessiin, ainakin niin kuin sinun tietojesi tai historiasi mukaan?
Mun historian mukaan se on ollut aika lailla siinä vaiheessa, kun kirjasta on ollut joku raaka versio olemassa tai käsikirjoitus, jota sitten vielä hiotaan siellä kustannustoimittajan tai muiden apukäsien kanssa. Ja siinä vaiheessa yleensä siitä löytyy myös semmoinen lyhyt tiivistelmä, että mistä hommassa on kyse käytännössä. Ja sen kautta pääsee jo aika hyvin siihen niin kuin sisälle. Ja toki sit siitä keskustelusta itse sen kirjailijan kanssa, että mulla on ollut oikeastaan niin kuin hyvä puoli siinä, että mä oon pystynyt kaikki kirjat tekemään silleen, että mä oon tehnyt ne suoraan sen kirjailijan kanssa, jolloin sen keskustelun ja kuuntelun kautta saa myös sen kirjailijan fiiliksen selville. Ja sitten yleensä mulla on myös ollut tapana teettää jonkunlainen kotitehtävä tyyliin, että kirjailija hakee itselleen mielenkiintoisia kansia tai värejä tai vähän niin kuin sitä fiilistä, millä sitten poistetaan myös se, että jos mä saan jonkun fiiliksen ja siellä kirjailijalla on täysin eri ajatus siitä, niin sitten me ei olla semmoisessa eipäsjuopas keskustelussa siitä kuitenkaan, koska en mä taas halua sitäkään niin kuin suoraan sanottuna käyttää aikaa siihen.
No niin, okei, tämä kuulostaa. Tähän kuulostaa epäilyttävästi vähän niin kuin mainostoimiston meiningiltä, että on joku brief ja sitten keskustellaan ja yritetään ottaa selvää, että mikä tähän ongelmaan voisi ratkaista. No ei tarvitse kaikkea sinne mainostoimistoon viedä. Sittenhän tulee mieleen tällainen kauhuskenaario, kirjailijan kauhuskenaario, jossa on se, että hänelle sanotaan, että sinä et muuten sitten päätä kuule sitä kantta. Sopimuksessa lukee näin, että kustantamo päättää. mutta tämä nyt kuulostaa aivan erilaiselta. Tämä kuulostaa tämmöistä Shangri-Laata jälleen kerran tämä, että kyllä. Kannen suunnittelija kuuntelee, pyytää prosessiin mukaan. Sehän kuulostaa hienolta.
No näin mä sen ajattelen, että siinä on kaksi luovaa ihmistä, joiden pitäisi saada sitten se paras lopputulos aikaan. Että mä oon hirveän hankala ihminen sitten, jos mulle annetaan jostain ylhäältä jotain käskyjä johonkin suuntaan, että se pitäisi olla tämmöinen. Mä veikkaan, että aika moni kirjailija on kuitenkin mieltänyt siihen omaan kirjaansa jonkunlaisen fiiliksen tai vision siitä, että miltä se näyttää. Sitä ei ehkä osata sanottaa, mutta joku kuva siellä päässä luultavasti on. Ja sitten mun tehtävä minun mielestäni on kaivaa se jonkunlainen punainen lanka sieltä. On se sitten se vaikka se väri. Sekin voi riittää, että mä tykkään kananmunan keltaisen keltaisesta väristä. Ja sen ympärille pystyy rakentamaan aika paljon asioita jo.
No miten se sitten, jos taas joku ei ole vaikka, no ehkä sitä prosessin seuraavia vaiheita, no sitten tulee jonkinlaisia versioita ehkä. Onko sinun, kuuluuko sun prosessiin se, että vaikka teet monta eri mahdollisimman keskenään erilaista vai samanlaista versiota ja näytät niitä eteenpäin? Mutustelet itse vai näytät jollakin, miten tämä etenee?
No edelleenkin se menee aika pitkälti niin kuin keskustellen sen tilaajan tai kirjailijan kanssa. Että mun tapa on ollut nyt viime aikoina se, että mä teen siitä pari ajatusta kirjaan ihan vaan niin kuin ranskiksilla, eli ranskalaisilla viivoilla. Ja sitten saatan piirtää jonkun skissin lyijärillä paperille. Ihan vaan sille pieni kompositio siitä, että mitä siinä voisi olla. Ja sitten ehkä jotain moodboard-kuviakin saattaa olla, mutta monesti on päässyt silläkin, että on käynyt vaan, että mitä värejä, minkälaista typografiaa, onko siinä joku kikka tai joku tämmöinen leikittelyjuttu. Mm. Että se tulee taas sitten sieltä niin kuin sisällön kautta ehkä enemmänkin.
Mm. Ja sitten kun siitä ollaan jokseenkin samaa mieltä, niin sitten se jonkinlaisen hyväksymisprosessin käy läpi ja sitten siitä pikselit vielä viilataan ja sitten painokone laulaa ja Finlandiasta soitetaan, että tervetuloa. Vai miten se prosessi siitä vielä ihan niin kuin loppuun asti?
Täydellisyydessähän se varmaan menee just noin, että siitä soitetaan, että täällä on sulle niin pääpotti.
Täällä Pekka Finlandia.
Pekka Finlandi soittaa, että hieno kirja ja sisältö ei niin hävi, mutta kansi todella kaksi. Ei vaan no käytännössä siinä vaiheessa, kun se niin kuin perusidea ehkä on siihen niin kuin saatu lyötyä lukkoon ja molemmat on niin kuin sen niin kuin takana tietyllä tavalla, niin sit sitä iteroidaan vielä joku pari-kolme kiekkaa silleen, että siitä tulee niin kuin, että ei se eka ole koskaan se paras ja se saattaa syventyä siitä, mutta siinä säilyy se perusidea koko ajan. Ja sen kautta se sitten menee siihen, sitten siihen lisätään enarit ja kaikki tämä muu tilpehööri, mikä on pakollista olla siellä ja ehkä takakanteen sitten se joku, mikä se oikea termi on sille lyhennelmälle sillä takakannessa?
En tiedä, ehkä lyhennelmä, tämä enarisana, minulla tulee mieleen keihänheiton SM-kisan henkilökohtainen ennitys, mutta tarkoittaako enari tässä tapauksessa jotakin muuta?
Viivakoodia ja sitä jotain pientä numerosarjaa sen alapuolella.
Eli tilpehöörit lisätään, laitetaan kaikki oikean mittaan, sitten siitä tulee valmis tehos. No sitten minulla kiinnostaa se, että vielä tätä luovaa prosessia sillä voit vaikka, jos on ollut jotakin sopivia projekteja, niin otan vaan sitä esimerkkiä, jos tulee mieleen. Mutta ikään kuin puhuit siitä kikasta, siis että siinä on joku kikka, niin onko se vaikka semmoinen, että tulee idea, että hei, siinä voisi olla vaikka verinen, mikä se voisi olla?
Verinen sormi.
Irtileikattu verinen sormi ja sitten se on tietokirja vaikka keskisormen historiasta. Ja sitten se sormi on siinä näin. Vai minkälaisia ikään kuin ne kikat voisivat olla?
No siis nehän voi olla visuaalisia juttuja. Esimerkiksi leikitään niin kuin vaalean ja tumman niin kuin eroilla ja sitten löydetään sieltä niin kuin negatiivisesta tilasta jotain. Esimerkiksi, tai sitten se voi olla mulle nyt kikkaa myös sitä, että käytetään typografiaa jollain niin kuin enemmän graafisella tavalla kuin että se vaan lukee jossain. Että jos miettii vaikka Suvi Tuomikosken kirjaa, niin siinä kun luin sitä sisältöä, niin mulle tuli päähän oikeastaan se ajatus siitä, että puhutaan, en nyt tarkkaan muista, mutta siis yli 40 ammatista. Et ne olisi jotenkin hieno saada tähän niin kuin jollain tavalla, tähän kanteen suoraan. Et niitä on niin kuin hitosti yhdelle ihmiselle, 40 ammattia. Niin se, että se alkoi muodostua sieltä. Ja sitten lopputuloshan on se, että siinä on about 40 ammattia typografisesti kauniilla kirjaisemalla. Ja sitten siinä on se kirjan nimi. Ja mun mielestä siinäkin on. Ja ehkä siinä kyseisessä kannessa nyt on vielä semmoinen ajatuskupla-ajatus myöskin, että kun siinä mietitään, että mitä minusta tulee isona, niin sitten sidotaan niitä asioita tälleen yhteen.
Ja linkataan, koska tämä on niin podcasti, niin linkataan kuvaa sinne jakson tietoa, niin sieltä voi sitten käydä katsoa sen ammattiahdistuksen kannen ja fiilistellä sitä. Ja kannattaa kuunnella myös aikaisempi jakso, jossa Suvi Tuomikoski oli vieraana, niin siitä puhutaan itse kirjan sisällöstä sitten. No sitten, jos mietitään tällainen ajalliset kirjan kansia, ja ei tarvitse mennä kuin mummolan kirjahyllylle ja ottaa sieltä jonkun kannen, niin siitähän näkee, että no, tämä on ehkä jotakin muuta aikakautta. Ja nyt sitten menee kirjakauppaan ja ottaa sieltä jonkun kannen. Se näyttää tietynlaiselta. Niin minkälaisia trendejä tai miten ne kirjan kannet elää, minkälaisissa sykleissä, mitä siellä tapahtuu näiden trendien näkökulmasta?
Taas tämmöinen kohtuullisen laaja kysymys.
No, puolitoista tuntia on varattu aikaa kyllä tähän vastaukseen.
Joo, hyvä. Mietin puoli tuntia siihen. Hiljaa itse asiassa.
Ja me emme leikkaa sitä pois tästä. Odota.
Se on semmoinen mindful hetki.
Niin.
Voi kuulella hengitystä. No siis kannethan on muuttunut pitkälti varmaan senkin takia, että miten painoteollisuus on kehittynyt vuosien saatossa, että jos mietitään jostain niin kuin aikojen alusta, milloin on mies ja, tai nainen ja värit ja paino tehdään käsin ja kaikki tämä, niin ollaan tultu siihen, että nyt painetaan digitaalisesti niin pokkaritten kannet jossain, en edes tiedä mitä se aika on, mutta joku 500 kirjaa johonkin millisekuntiin about. Ehkä vähän liioiteltu, mutta joka tapauksessa, että se on niin kuin mennyt eteenpäin, jolloin siitä myös on tullut tietyllä tavalla ehkä semmoinen, mikä on harmi, että niistä on tullut myös semmoista kulutustavaraa tietyllä tavalla, että niin kansi ei myöskään välttämättä enää keskitytä niin paljon kuin ennen, koska se on ollut enemmän käsityötä. Tämä on ehkä oma fiilis vaan siitä, mitä se on. Mutta sitten jos miettii niin kuin universaalia juttuja, niin ne menee niin kuin tiettyjen. Mä näen siis, että ne menee tiettyjen syklien kautta just silleen, että miten niin kuin popkulttuuri tai niin kuin ylipäätään se niin kuin graafinen teollisuus tässä ympärillä toimii, niin sieltä tulee myös ne tietyt syötteet myös niihin kirjan kansiin. On ne joku tietyt trendivärit, fontit, graafiset elementit, Midjourney, AI-jutut tai mitä tahansa tämmöisiä, että nehän tulee niinku sen ajan mukana. Mutta sitten niinku taas jos mietitään, että mitkä siellä säilyy, niin siis semmoiset selkeästi hyvin suunnitellut kompaktit kannet, jossa on mietitty tarkkaan se, että mikä se tarina, mikä sillä kannella halutaan kertoa, niin on.
Joo. Niin, voisi kuvata, että hyvä design on hyvä designia vuosikymmenestä riippumatta ja huono on pääosin huono ihan sama, milloin se tehdään.
Kestävää. Se on ehkä se termi. Siis se on semmoinen termi, mitä mä itse haluan ajatella, että kun tekee suunnittelua, on se sitten niin kuin päivätöissä softapuolella sitten niin kuin käyttöliittymää tai palvelua jollekin ihmiselle tai koneelle, tai on se sitten kirjan kansia tai logoja tai mitä tahansa, niin sen pitäisi kestää aikaa. Että se ei voi olla semmoisen tiettyyn hetkeen sidottu jos ettei jotain flyeria johonkin Jukan kirjamessuille niin kuin ensi viikolla.
Ja ne unohtuu tilata paidasta, niin ei enää, että täytyy perua messut. Mutta tämmöinen, jos menee taas sinne kirjakaupan, minä näen mielessäni sen suomalaisen hyllyt, jotka ovat täynnä paljon muutakin kuin kirja, niin jos menee suomalaisten kirjojen osiolle, niin näyttää tietynlaiset. Ja sitten menee sinne ulkomaisten kirjojen osiolle, niin nehän näyttää ihan erilaisilta jotenkin, että ne on niin kuin eri maailmasta. Niin tuntuu näin tämmöisessä globaalissa maailmassa, että olisin voinut kuvitella, että suomalainen kirjakansi olisi alkanut lähentyä sitä jotakin globaalia kirjakantaa. Vai en tiedä, onko siinä mitään syytä, että näin olisi pitänyt tehdä, mutta että näkyykö se sinun silmässä, että näetkö sinä, että hei, tuossa on amerikkalaisia kirjan kanssa ja tuossa on brittiläisiä, tässä on eteläsuomalaisia?
Mä en ehkä näe niitä silleen, että ne on niin kuin jonkun maan osan kirjan kanssa, vaan on enemmänkin siitä, että mikä siellä on, että onko se joku indie niin kuin tuottaja tai tämmöinen. Sitten jos me mietitään vaikka Suomessa jotain Otavaa tai Kummerusta tai vastaavia, niin niiden kirjan kannet on aika lailla niin kuin tietyssä leivässä. Sitten me mietitään jotain Penguinia tai vastaavia, niin niiden kirjan kannat on myös, ne on niin kuin yö ja päivä tavallaan siinä. Et se on myös sitä, että mikä se kustantoma on, mikä se kustantoman brändi on tietyllä tavalla jossakin asioissa. Ja sitten joku pienemmät kustantomat on sitten aika vapaita siitä, että se riittää, että siellä lukee logo tyylisesti. Niin mä ehkä näen enemmänkin sen siitä, että mikä se kustantoma on, mistä lähtökohdista ne tulee. Onko ne semmoinen globaali jättiläinen, joka vaan suoltaa tietyllä niin kuin skaalalla kamaa ulos, vai onko se semmoinen indie-tyylinen leipeli tai kustantoma sitten, joka miettii enemmänkin sitten myös sitä, että miltä he näyttää kustantomona ulospäin. Onko he taiteellinen, onko he niin kuin tiedekirjamainen tai vastaava.
Täytyy myöntää, että en ole koskaan tullut ajatelleeksi sitä, että olisi ikään kuin tietyn kustantamon kirjat olisi tietyn brändin mukaisia, mutta täytyisi ehkä tehdä niin, että ottaa jonkun kirjakatalogin, laittaa ne kaikki samat, vaikka no en tiedä, mikä voisi olla saman genren kustantamon kirjat tähän ja vertaa johonkin toiseen, että löytyisikö sieltä jotakin yhtenäväisyyttä. Onkohan siellä taustalla sitten jonkinlaista brändiohjeistusta, että no meillä täällä Otavalla on aina näin, että kirjailija on aina pienellä ja kirjan nimi on isolla, jos ne mahdollista saada tavuviivoa, niin niitä laitetaan.
Mahdollisesti. Siis sehän voi olla siis konservatiivinen lähtökohta, että jos palataan siihen meidän mainostoimistomaailmaan ja siihen mustaan nahkasohvaan, niin siellähän oli se, että piti aina miettiä se, että kuka se on se yleisö. Ja jos sä teet vaikka Björn Walrusin kirjan, niin se todennäköisesti ostaa pankkiiri kuin niin. Se 20-kymppinen runopoika.
Niin. Sen täytyy laittaa nallesta kuva mieluusti mustavalkoisena ja jonkinlainen aika vahva valaistus, jossa niin, miehisyys nousee.
Niin, tai sikaarihuone ja tumman sininen takki päällä oleva poseraus. En tiedä. Siis eihän näihin ole siis absoluuttista totuutta, mikä on oikein, mikä väärin. Mutta kyllä mulle taas visuaalisena ihmisenä ne kirjan kannet merkkaa todella paljon. Ja sitten niiden perusteella saattaa ottaa semmoisiakin kirjoja sieltä hyllystä, mikä ei taas niinku muuten sinne sattuisi eksyyn käteen.
Niin se tavallaan tuntuu, jos miettii jotakin digitaalista ostoputkea tai muuta vastaavaa, niin sitten se, mikä se onkaan se ensimmäinen kosketuspiste, joku mainos tai länderi, laskeutumissivu tai joku muu, että siinä täytyy aina kutsua siihen seuraavaan askeleeseen ja kirjan kanssa sitten ehkä se seuraava askel siinä vaiheessa on se, että no minäpäs katson vaikka tätä sisäsivua tai mikä se onkaan se dust coverin toinen osa ja sitten luen ehkä tai takakantta tai jotakin muuta vastaavaa.
Niin, tai jos sä mietit vaikka, että kuinka paljon kirjoja akateemisissa on. Jos kaikki on siinä samassa niin kuin laarissa, näyttää samalta. Mä voisin verrata sitä jopa karkkihyllyyn tietyllä tavalla. Että mikä karkki erottuu siinä karkkihyllyssä, jossa kaikki on värikkäitä? Niin jos sen kääntää sitten kirjakauppaan, mikä erottuu siellä kirjakaupasta, jossa suurin osa kirjojen kansista, sori nyt vaan, mutta on aika vitun tylsiä, mikä niistä sitten niin kuin pappaa silmään, niin se on ehkä se, mitä on hyvä miettiä.
Niin, niin. Että tuntuu niin kuin minun korvan kuulostaa siltä, että no miksei kaikki kustantamot ota kaikkia kirjoja ja tee niistä jotenkin aivan erikoisia, että ne ikään kuin sillä erikoisuudellaan sitten vaatisivat sen huomion itselleen.
Sitten me mennään siihen karkkihyllyyn, mikä niin. on täynnä neonvärejä. Niin. Ja sitten alkaa olla se musta ja valkoinen näkyvää siitä.
Mm. Niin, että ikään kuin kirjan kannetkin elävät siinä universumissa, missä me muutkin elämme kaikkien muiden kesken.
Todennäköisesti näin.
Minä luulen, minä saan korvanappini tiedon Pekka Finlandilta, että näin asia on.
Pekka onneksi tietää näin.
Se tietää.
Se on hyvä.
No sitten mainonnasta ja testaamisesta puhutaan, tai jostakin tämmöistä digitaalisten kokemusten mittaamisesta vaikka, niin onhan, voisin kuvitella näin, että no, mainosalalla on ollut semmoisia tiettyjä totuuksia vaikka, tai designin osa, että ihminen kiinnittää aina huomioon enemmän kuin vaikka ei-ihminen. Tai jotakin muuta, että vaikka jotkut koiran pennot tai joku muu isosilmäinen otus Kyllä. kiinnittää huomioon. Niin onko, käykö sinulle näin koskaan, että kustantamatta tulee sulle briefi, että no, ihan suunnittelukulle Lasse ihan mitä haluat, kunhan siinä on koiranpentu.
Ja isot sitten, silmät ja
niin.
joo. Ei ole vielä tullut sitä päivää ja se varmaan niin kuin jäisikin sinne mailiin sitten se viesti, että sitten mä jätän sen niille muille, jotka niitä tykkää tehdä.
Sitten saa AI tehdä ne kaikki.
Niin, mutta siis mä en muista, mistä tämä on tullut, mutta siis tähän liittyen tuli mieleen, että jossain oli tutkimus siitä, että mihin muropakettien ne hahmot katsoo.
Mm.
Ne katsoo sinne alaspäin, missä ne lapset on. Ne ei katso sua sinne
aivan.
tyyliin. Niin sekin on mietitty tarkkaan, että mihin suuntaan niiden katseet on osoitettu. Mutta mä en tiedä, toimiko toi sitten kirjan kannessa, että siellä on Lalle kattoo sua sieltä.
Niinpä. Ja se pitäisi päättää sitten, että meneekö se sinne kyykkykirjeen hyllylle, niin. mistä katsotaan ylöspäin. Mennäänkö sitten sinne ylähyllylle, katsotaan maailmaa, proletariaattia suorastaan, katsotaan
näinpä,
alaspäin.
Näinpä.
Joo. Okei, tähän niin kuin kyllä niin kuin alkaa tämä taide- ja tiedekirjojen kansissa alkaa hahmottua suorastaan. No sitten, jos mietitään sinun historiaasi ja sinun elämääsi ja sitä, kun sinä olet mennyt jonnekin paikkaan ja nähnyt siellä kirjan, niin mikä on kuitenkin sellaista yhdistävää tekijää niille kirjan kansille, jotka vaikka sykähdyttää sinua jotenkin erityisesti?
No joo, varmaan on tietyllä tavalla se, no aihe tietenkin kiinnostaa, mutta sitten on se graafinen puoli nimenomaan, että kun itse elää musiikinkin kautta aika paljon ja siellä nimenomaan sitten niin kuin ehkä niin kuin jossain tuolla hip-hop-maailmassa niin kuin enemmän, niin se tietynlainen niin kuin graafisuus on aina ollut näissä niin kuin niin omissa tekemisissä kuin sitten mikä kiehtoo myöskin niin siellä vahvoja tekijöitä, jotka sitten ajaa. Ainakin ottamaan sen kirjan käteen ja katsomaan, että mistä tässä puhutaan. Ja sitten toinen niin kuin tämmöinen ihan, no, tai toinen, siis liittyy graafisuuteen, mutta siis käytännössä, jos mietitään jotain Bauhausin niin kuin ajan aikakautta ja siellä tehtyjä niin kuin design-valintoja, niin kyllä ne ohjaa edelleenkin omaakin tekemistä, että sieltä ne tulee niin kuin tietyllä tavalla, että semmoinen isosilmäinen koira ja tämmöinen, niin ne jää sinne hyllyä kaikki.
Niin ja vähän niin kuin, jos kuvitellaan näin, että jälleen kerran YouTuben thumbnailit, se on semmoinen oma genrensä tietynlainen, jossa mieluusti katsotaan, huudetaan vasemmalle, suu on auki ja siinä lukee isolla joku väittämä. Ja
joka ei pidä paikkaansa kuitenkaan. Niin. Kun myös katsoo se video, niin se on siellä niin kuin videon lopussa kaksi sekkaa niin. ja sitten sanotaan, että lällällään.
Niinpä. Niin se minusta tuntuu, että se on ikään kuin semmoinen jonkinlainen tiivistymä siitä ikään kuin klikkiotsikkaudesta tai muusta tämän tyyppisestä, jossa Kyllä. vaaditaan se, varastetaan se huomio, mutta sitten ei välttämättä lunasteta sitä.
Mm.
No jos nuo on niitä kirjan kansia, mitkä sykähdyttää, niin minun täytyy saada myös sinne keltaiselle lehdistölle nyt niitä Lasse Lakela tilittää, tai siis jäätävä kuitti.
Jäätävä kuitti.
niin, saisinko jäätävän kuitin siitä, että no mitkä on sitten semmoiset kannet, jotka eivät sykähdytä? Mikä on semmoista, mikä ei sykähdytä?
No mä en tiedä, siis mä en voi nimetä mitään kirjaa suoraan, mutta siis niin kuin tämmöiset asiantuntijakirjat, työhön liittyvät kirjat, jossa se asiantuntija pönöttää siinä keskellä kantta ja sitten siinä lukee kirjan nimi ja se kirjoittajan nimi. Ja sitten sulla on valkoinen tai tumman sininen tausta tai mikä ikinä se onkaan, millä saadaan semmoinen arvokas fiilis siitä. Mm. Musta se on vaan taas semmoinen, että no, olisiko tähän voinut käyttää ehkä sen niin kuin hetkisen ja miettiä. Tai sitten se aihe pitää olla ihan niin kuin todella hyvä, että sen jaksaa siitä ottaa niin kuin luettavaksi.
No mitä luulet sitten semmoinen kansi, joka on hyvin semmoinen tietyn mallin mukainen, tietyn genren mukainen tai jotenkin semmoinen hyvin tyypillinen versus sitten semmoinen kansi, joka on vaikka jotenkin luova tai jotenkin kekseliästä, että siinä on joku pikku twisti, maksaako se tylsä kansi saman verran vai vähemmän kuin se, ikään kuin se jossa on vähän mietitty?
No siis mä veikkaan siis, että se ei maksa edes. Niin kuin. Mä veikkaan siis, että nämä, missä se minun mielestäni tylsä kansi, jossa se ihminen asiantuntija siinä pönöttää keskellä kantta, niin se valokuva otetaan ammattikuvaajan toimesta. Ammattikuvaaja maksaa sen muutaman tonnin, ehkä riippuu missä sen ottaa, tai mikä se soppari on, tonni, kaksi, ehkä, riippuu. Kun sillä saisi myös sitten niin kuin, niin kuin ihan pätevää graafista suunnittelua jostain ostettu.
Niin.
Ja erottuvan kirjan kannan.
Niin, että jokin siellä on sitten, ja minä kuvittelen kustantamatta jälleen omassa pienessä Pekka Finlandia universumissa, niin semmoiseksi, että siellä on tavallaan hyvät prosessit, tavallaan huonot prosessit, jossa vaan kränkätään, työnnetään maailmaan niitä kirjoja ja sitten sen tietyn mallin mukaan sitten vähän niin kuin heitetään sitä spagettia seinälle ja katsotaan, että mikä siellä tarttuu ja sitten siihen prosessiin kuuluu hyvin se ikään kuin se tietty formulaisuus.
Kyllä.
No siellä sitten joku meitä kuuntelee sieltä, että hei nyt minä haluan mullistaa, minä haluan disruptoida suomalaisen kirjan kannen suunnittelu paradigman. Ja koneella löytyy lyijykynä kaapista ja hiukan pari A4:sta. Niin miten sitten kirjan kansia joku tällainen henkilö voisi joskus päästä ehkä suunnittelemaankin? Minkälaisia vinkkejä, steppejä, mitä siellä voisi olla?
No sinänsä niin kuin aikakausihan on aika otollinen sille, että voi aloittaa tämmöisiäkin harrastuksia tai mahdollisia työuriakin. Sen kautta, että web on täynnä nyt tällä hetkellä erilaisia työkaluja, mitä pystyy hyödyntämään. Ja ne ei ole pakko olla Adoben työkaluja, mitkä on niin kuin lähtökohtaisesti ollut ennen vanhaa todella kalliita. Et silloin kun itse on aloittanut uraan, niin silloin piti ostaa Adoben paketti, joka maksoi joku 1,5 tonnia. Ja nyt sä pystyt ottaan Adobeltakin jo kuukausilisenssillä. Käytännössä minkä tahansa niiden suunnittelusoftan käyttöön. Mä Henkko tykkään käyttää Illustratoria ja InDesignia silloin, kun tehdään printtijuttuja, mutta yhtä lailla joku sketsi saattaa taipua siihen. Figma on yllättävän hyvä peruskäytössä. Ja sitten mä en tiedä, mitä kaikkea tekoälyllä nykyään pystyy tekemään, mutta se on sitten taas semmoinen niinku maailma, mihin missä on ehkä niin kuin omat suodenkuoppansa sitten tekijänoikeuksien kanssa.
Mm. Kun mainitsit tekoälyn, siihen on mistä tuntuu, menen linkkariin tänään. Siellä on tekoälytutkijoita, jotka ovat Gepardin nopeudella muuttaneet someasiantuntijasta
tekoälyasiantuntijaksi.
Yours truly mukaan lukien. mutta se on kuitenkin... No esimerkiksi vaikka niin kuin käytännön esimerkkinä, meillä on kertojen ääni minikustantamo ja me ollaan julkaistu nimenomaan digitaalisia, vaikka lyhyt novelleja, lyhyitä tarinoita. Ja meidän prosessi meni jossakin vaiheessa niin, että no jossakin vaiheessa minä designasin Bauhaus-tyyliset kannet, joita luulin olevan Bauhaus-tyylisiä, en tiedä minkälaisia ne oli. No sitten tein jollakin Art Breederillä semmoisen kannen, joka oli sitten jonkunlainen ja käytin sitä ja laitoin siihen tekstin päälle. Ja no se taisi olla se, nyt ei tullut vähän aikaa sitä uutta, no paitsi AMK-olit tuli, mutta ja ne on tehty sitten Midjourneylla. niin kuitenkin ne hypyt sieltä sitten ikään kuin siitä laadusta, mitä se puskee.
Kyllä.
Niin nehän on ollut niin valtaisia, että jos joku olisi näyttänyt mulle 2 vuotta sitten, mä olisin sanonut, että ei ole mahdollista. Nykyään kyllä. On vain sieltä, että menet takaisin LinkedIniin.
Kyllä.
Niin näin kirjoittajan näkökulmasta kaikki chat-GPT, GPT-neloset hiukan valvottaa yö. Että no vielä rahaa tulee jostakin, mutta kohta minä käyn ostamassa sen Super Deluxe-pahvilaatikon, johon minä kohta muutan. niin. Miltä se näyttää sitten sieltä graafispohjaisen ihmisen näkökulmasta tämmöisen generatiivisen tekoälyn tulo?
No mä näen sen edelleenkin silleen, että se on työkalu enemmän kuin sitten niin kuin se pahvilaatikon tuoja, niin sanotusti, että se muuttaa työtä, se helpottaa työtä niin graafisella puolella kuin sitten siellä sisällön tuottamisen puolella. Näin mä ainakin haluan ajatella, että mikä sen pointti on. Et sillä ei mun mielestä pidä korvata kuitenkaan sitä niin kuin oikeasti luovaa työtä, mikä liittyy siihen. Sillä sä saat hyviä ajatuksia, ideoita, aihioita, mistä lähteä niin kun työstämään eteenpäin. Mutta se, että käyttäisinkö mä itse Midjourneyta jonkun kirjan kannen suunnitteluun, että tee mulle keltainen kirjan kansi. En välttämättä. Voisin ottaa jotain fiiliskuvia sen kautta ja sitten lähteä niin kun miettimään, että mitä tästä tulee. Mutta vuoden päästä tähän asia voi olla ihan täysin toisin, ja sitten niinku, meillä on joku, mikä nyt onkaan sitten, ChatGPT-XYZ, joka tekee sulle kaiken valmiiksi, kun sä vaan osaat kirjoittaa oikein promptin sille.
Niinpä, lähettää itselle myös hyvin muotoilun ja kohtelijan irtisanomisilmoituksen.
Kyllä.
Ja se tulee pitämään myös tätä podcasta meidän tuossa muutama jakso takaperin. Siinä vaiheessa, kun tämä tulee julki, niin aika useampikin jakso takaperin kokeiltiin näitä äänisyntetisaattoreita, että kuinka hyvin pystytään vaikka kopioimaan vaikka minun ääniä. Se on niin kuin aika hyvällä mallilla nekin on, että vähän niin kuin joka puolella tulee semmoista pientä.
Siis se oli aivan älyttömän hurja juttu, että David Guetta kirjoitti Eminemin verset. Nauhoitti Eminemin äänellä sen versen ja laittoi sen johonkin omaan biisiin, siis mitä se soitti livenä. Kaikki tekoälyllä.
Ja mä näin,
siis
näin sen
aivan käsittämätön homma.
Niin, joo, ja sitten siitä päästään sitten näihin kaikkiin tekijänoikeusjuttuihin ja moraalisiin, eettisiin kysymyksiin, mikä on okei. Okay. No sitten, sulla on kuitenkin pitkä historia taustalla ja paljon on teoksia maailmalle tullut, niin miltä se, varmaan joku tekoäly on nekin impannut sinne systeemiin ja käyttää niitä sieltä, niin jos minä menisin Midjourneyin ja kirjoittaisin sinne, että tee minulle kirjan kanssa kuin Lasse Lakela, ja sitten tekisi Lasse Lakelamaisen graafisen kirjan kanssa, niin miltä se sinusta tuntuu, minkälainen tunnevyyhti siitä tulisi sitten ilmoille?
En ole itse asiassa miettinyt tuolta kulmalta, että minkälainen tunnereaktio siitä tulisi. Varmaan aikamoinen hämmennys. Mä veikkaan. Sitten hämmennyksen kautta joku raivopurkaus ja sitten se lattialle käpertyminen ja hyväksyntä ja sitten leukarintaa ja seuraavana päivänä
töitä. Se on se, mitkä ne onkaan. Liesurun vaiheet niin. Onkaan. Näinpä se on. En ole vielä testannut, mä oon joskus miettinyt, kuitenkin mullakin on nettiin kirjoittanut varmaan kohta 10 vuotta blogeja ja artikkeleja ja muita, että jos ne olisi skreipannut ne, ja sieltä kuitenkin näkyy sitä kirjoittajana, yleensä näkyy Jukka Aalo tai Jukka Ahola entinen minuuteni, että en ole kokeillut vielä ChatGPT tai GPT-4, että on kirjoitettava kuin Jukka Aalo, että tietääkö se, että kuka se on, ja vaikka se suunnilleen olisi joku skreipannutkin, niin osaisiko se kirjoittaa edes yhtään sen tyyppistä. En ole vielä testannut, mutta taidan sitä testata.
Kyllä. Mä itse asiassa kysyin, että kuka voittaa vaalit, mutta se ei vastannut mulle siihen kysymykseen. Se väisti sen ihan totaalisesti.
Ovela, kyllä joo. Se tiesi kuitenkin. Se oli TikTokin apin kautta luonnot lyhyitä poleemisia videoita.
Todennäköisesti näin vaikuttanut sen kautta.
Näin se menee. No sitten vielä kirjan kansista minä kuulen sieltä, että se Pekka Finlandia naapuri on siellä miettinyt, että no hei, tämä Lasse Lakelaan kuulostaa semmoista tyypiä, että sen prosessit on sellaisia, joihin minä haluaisin minun kirjani kanssa päästä. Niin miten pääsee sitten, miten ne prosessit yleensä etenee siihen pisteeseen, että sinä tulet siihen graafikoksi, meneekö se kustantamon kautta, onko se joku kaapukokous, miten se prosessi yleensä etenee?
Kaapukokous ei ainakaan ole, mutta Suvin keississä se meni silleen, että Suvi otti yhteyttä, eli hänen kustantajan kanssa on mahdollista myös se, että kirjailija itse sitten suunnittelee kannet kautta, kustantaa ne itse. Ja Suvin kanssa käytiin kahvilla ja keskusteltiin asiat siihen suuntaan, että lähdettiin etenemään asioissa. Et oikeastaan mulle nämä kaikki keissit on tullut sen kirjailijan kautta suoraan. Vanhojen kontaktien tai sitten uusien kontaktien kautta, kun on kuultu jostain jotain.
Niin, ja kyllähän se hyvä mainoskanava on suorastaan se kannen suunnittelija Lasse Lakela. Siitä minä bongasin tämän jakson aiheenkin ylipäätänsä, että kuinka monta Lasse Lakelaa Suomessa on ja kuinka moni heistä voisi suunnitella kirjan kannen. Niin päädyin siihen, että luultavasti heitä on noin yksi, keskimäärin yksi.
Keskimäärin yksi, kyllä. Joo.
Ja no sitten... Mikä olisi sellainen paikka, jossa kannattaisi varovasti huhuilla kautta tökkäillä pokettaa niin kuin Facebookissa aikanaan Lasse Lakela, että minulla on tämmöinen kirjan kanssa projekti.
Oliko Facebookissa poketus?
Joskus silloin 10-luvun alkupuolella minun mielestä oli kaksi asiaa, oli poketus ja vampyyripelit, josta molemmat onneksi ovat jääneet sinne 10-luvun alkupuolella.
Okei, mä en muista yhtään tuosta ajasta enää mitään, mutta LinkedIn on paras kanava, mistä mut saa kiinni. Että se on, ei ole verkkosivuja eikä tule olemaan varmaan ihan hetkeä, että sieltä.
No niin, menkää siis LinkedIniin, jos sattuu näin sitten, kun menette sinne akateemisen tai suomalaisella, on se kananmunan keltoisen värinen kirja, niin käykää tarkistamassa siitä, että onko se Lassen kirja. Me ollaan tässä ratkottu nyt universumin saloja. Tiedetään vähän sitä, että minkälaisia hyvät kirjankannet on ja miten ne syntyvät. Ja olemme taas jälleen kerran astetta viisaampia. Olemme päässeet kirjallisuuden nurjalle puolelle. Ja minä kiitän tästä matkasta.
Kiitos. Oli mukavaa.
Ja ei muuta kuin ensi jakso. Lisää kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.